que eu o que digo que a xente ten que vir a ver o traballo, porque non pasa desapercibido. De feito, te podo decir que este espectáculo, estamos de novo, somos candidatos aos premios
MAX. Ai, co, iba a decir eu.
Sí, ai, ya, perdón.
Iba a decir perdón, eu, porque iba a decir eu, sí, que con esta celebración dos 20 anos non convencemos a xente para asistir a este espectáculo, sí. Nada, que temos esas 4 nominacións aos prestixiosos premios MAX. Mellor espectáculo de danza, mellor intérprete masculino, mellor coreografía e mellor deseño de vestiario. Motivos hai para ir ver o espectáculo este sábado, claro.
Pois eu penso que sí, pero sobre todo porque xa de outro levamos o premio MAX ao mellor bailador para Iván Villar. Es un bailarín que ven do mundo tradicional, que isto para nos nos enche de orgullo, porque claro, ser o mellor bailarín de España, pois a verdade que es, y arrancar dentro do mundo tradicional para nos bueno, pois o máximo, ¿no?, que se pode conseguir. Xa co outro espectáculo estivemos eso, pois finalistas ao mellor espectáculo e gañadores de do mellor bailador, e isto, pois, que che vou a decir, non, con estas cousas, que valoren o noso e
que sobran os motivos, arriba. Que sobran os motivos para ir este sábado a partir das 8:30 ao Pazo da Cultura de Carballo para disfrutar de Berro e da Compañía Nova Galega de Danza. Nada, vayan mercando entrada. O sábado a partir das 8:30, como decíamos, poderemos disfrutar deste Berro e Berrar, xunto ca compañía, 8:30 da tarde, no Pazo da Cultura. Jaime Pablo Díaz, moitas grazas.
Nada, gracias a ti, gracias por darnos a visibilidade, ¿no? E gracias por o convite e gracias tamén ao festival por invitarnos e poder estar disfrutando con vos desta vez.
Vémonos o sábado, unha aperta.
Veña, unha aperta.
Unha e 2 minutos da tarde, facemos un alto no camiño, volvemos co Voces Literarias, volvemos con Belén Edreira, hoxe tamén pasaremos por Vimianzo e por Ponte Ceso.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 19 ás 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na rúa Wolframio. Chámanos ao 981 73 28 30.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5. Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don Marcelino Fraga Suárez, vecino del lugar de Ocanedo, Montemayor, falleció a los 72 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su sobrina, Mar Martínez Fraga, sobrina ahijada, Estrella Martínez Fraga, bisobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará mañana jueves, con salida del tanatorio a las 12 de la mañana hacia la capilla y cementerio parroquiales de Santa Margarita de Montemayor. Hogar funerario tanatorio Virgen Milagrosa, a Silva. La familia anticipa las más expresivas gracias. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com. La señora doña María Pombo Cancela, viuda de José Martínez Vázquez, vecina de Entrecruces, falleció en el día de anteayer a los 88 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo, José María Martínez Pombo, hija política, Marisol Rodríguez, nietos, Paula y Rubén, hermanos, José, fallecido, y Jesús, hermanas políticas, Jesús Atraba y Jesús Arrey, cuñados, Darío, Rafael, Luis, fallecido, y Asunción, ahijada, Ana María, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles a las 6:15 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces. Capilla Ardiente, Tanatorio de Coristanco, sala número 3, Entrecruces, Carballo, a 17 de abril de 2024. Grupo Santa Marta, Virgen Milagrosa.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-28-30. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha 10 minutos da tarde, os mércores a esta hora pasamos sempre polo Voces Literarias, estamos no mes do libro. Belén Edreira seguramente está facendo un esforzo para ler máis do habitual. Que tal, Belén, como estás?
Hola, ou, que mal no,
ai, sí, e agora?
Sí, fatal.
E agora? Mellor?
A ver.
Sí,
hola. Parece que sí.
¿Probando? Sí. One, two, three, four,
sí,
five.
Que
frío
sí.
Five. Vamos a probar como probamos así en los micrófonos. One, two, three, four, five. Que frío five. Sí. ¿Todo bien?
Ahora todo bien.
Bueno. Nada, que decía yo, si ti por ser o mes do libro lees más do habitual o precisamente por ser o mes do libro descansas da literatura.
¿Qué va? Eu vou sempre ao revés.
Sí, siempre ao revés. Bueno, celebras este mes de xeito especial, entendo, ¿no?
Pois a verdade é que sí. E de feito o día propio vou me desear co club de lectura, porque hai que celebrar ben o día.
É o 23? Ui, sí, no, dixeno de memoria, dixeno, a ver se me
sí,
pasa.
Sí, cae a martes.
É que as datas son malísimo. non acerto ni Navidad.
Pois aí é difícil, ¿eh?
Por eso che digo. Por eso che digo. Ai, en fin, veo a ciegas, tamén cho digo, porque non sei que
porque
me van a comentar.
Non
mandas nada, non pasa nada, fío me
nada,
hoxe
logo acabamos. Mira, hoxe falamos primeiro dunha novela que é de Elena Fuentes Moreno, unha autora que autopublica, da que xa falamos, creo que de todas as novelas que sacou, porque me gusta moito. Neste caso, unha novela moi sinxeliña, destas de lectura fácil, áxil, das que buscas para desconectar e disfrutar sin moitas máis pretensións. O que ten esta autora é que escribe moi, moi, moi ben e que crea sempre uns personaxes maravillosos, daquela sempre, dunha forma ou doutra, fai que disfrutes moito das súas novelas. E aquí preséntanos a Carmen, que é unha muller de familia rica, con a carreira brillante, con un matrimonio aparentemente perfecto, que despois vemos que non é tanto, que un día pues, recibe unha chamada dunha nai superiora dun convento no que está a súa tata, que foi a única persoa que se preocupou por ela na súa infancia. Esta nai superiora dice que esta muller que está a punto de morrer, e por si quere ir a visitala, e Carmen vai a vela. A tata, entre as lagunas da súa demencia, conta de un segredo que ponen entredito a súa identidade e manda de buscar unha carpeta azul que contén a verdade do seu nacimento. A partir de aí, comeza a desarrollarse toda esta historia, chea de segredos familiares, de desafíos, de traicións, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí podemos leer. É súper entretida, está moi, moi ben escrita. Creo que se dixera noutras ocasións que ela é psicóloga e que ten unha forma de desarrollar os personaxes que é increíble. Todos teñen moito que rascar aí.
Bueno, libro de lectura fácil para pasar o rato, isto según Belén Edreira para moitos lectores significará outra cousa, pero bueno.
Sí, cada un xa sabemos como vai o conto.
Bueno, primeira recomendación de hoxe, imos que a seguinte.
E a seguinte é o último libro que publicou María Solar, que é Adeline. Diz que é unha novela juvenil, eu non o teño tan claro. Eu diría que é unha novela para amantes do terror e dos vampiros. E aínda que a venden como juvenil, ten que ser un amante do terror, porque a novela é bastante tétrica.
Vale.
Aquí é un homenaxe, Adeline é un homenaxe a Carmila, que foi o primeiro clásico de vampiros que se publicou no ano 1872, e que ademais creo que foi un par de décadas despois que saliu o de Drácula de Bram Stoker, e foi o que eclipsou totalmente a Carmila. O sea que se alguén lle quere botar un ollo, eu recomendo moitísimo a súa lectura, porque tamén é un librazo.
Vale.
Pero volvendo a Adeline, aquí temos a Laura, que é unha nena que vive nunha aldea de Berín, nun pazo, un tanto alonxado e rodeado de bosque, incluso ten o seu cementerio propio, e aquí, a raíz dun suceso
inexplicable...
Sí, en Berín.
Vale, vale.
E aquí, bueno, ten lugar un suceso, así, bueno, unha cousa medio extraña, e a raíz de aí, esta nena comeza a ter a maldición ou o don, depende de como queramos velo, de poder ver os mortos. Ademais de un xeito pouco agradable, porque os ve da forma violenta na que morreron. Esta rapaza medra soa, porque na aldea corre o rumor de que Laura non é normal, e é unha nena, pois, moi solitaria. Laura medra e marcha para Madrid. Vai cursar os seus estudios universitarios a Madrid. E ali comeza unha nova vida. Fai amigos e trata de pasar como unha máis, como alguén completamente normal. Pero pouco de duro o gozo, porque un día atópase cunha rapaza fermosísima, idéntica á visión que tivo no pasto cando comezou a desarrollar o seu don. A partir de aquí comeza esta novela que é apaixonante, da que non podo desvelar máis nada, pero sí dicir que é unha lectura moi amena, moi guai, que varía crear unha atmósfera na que te vai envolvendo cando a trama e que non te solta ata rematar, e que ten todo o sabor do bo clásico traído ao século XXI. Ademais, encantoume que cambiase o típico castelo do vampiro por un pazo galego, que é un puntazo, e sobre todo que nos agasalle traendo de volta o vampirismo antigo. Ese que das calofríos, non as paparruchas estas tipo Crepúsculo. Dame igual, aí non sabes se estás vendo as Rainhas da Purpurina ou unha versión nova do Gusilo. É que de verdad non hai como de pillalo. E aquí María Solar deixame polo menos reconciliarme co xénero. Eu que se chamaban todos vampiros, por Deus, por fin algo a xeito.
Bueno, pois nada, que temos dous títulos que me vai ter que repetir Belén para recomendar nesta xornada de mércores, porque como non teño a chuleta adiante.
O primeiro era Los días que no se ven, de Elena Fuentes Moreno. E a novela juvenil, entre comillámolo, de María Solar, Adelaín.
Bueno, pues eso, recomendacións para hoxe. Belén, nada, sigue disfrutando do día.
Muy ben.
Cuídate ben moito, unha aperta grande. Chao, chao. Unha e case 18 minutos, falábamos con Belén Edreira no Voces Literarias, recomendábanos dúas novas obras literarias nesta xornada de mércores. Temos a xenda para hoxe que ten relación ca literatura e cas bibliotecas. Ata Laracha, acolle a Biblioteca Municipal Arachesa ás 5:30 da tarde, o Contacontos coñece Europa con Calopsia, actividade integrada na programación do Ente Europe Direct de A Coruña. Os nenos poderán tomar parte dun obradoiro, escoitar unha narración ou converterse en protagonistas. En Baio continuará esta mañá, continuaba esta mañá o mes do libro do Instituto Maximino Romero de Lema, o alumnado de terceiro da ESO e formación profesional básica. Recibían a la Bookstagrammer, que me perdo con estes términos, Violeta Melendres, prescriptora de libros nas redes sociais. O que fai Belén Edreira aquí, na radio, pero ela nas redes sociais. Tamén o fai Belén Edreira nas redes sociais. En Carballo, dentro do ciclo Medrando con Apego, taller de olería con María Barca nas antigas escolas do Xardín, de 5 a 6:30, con inscripción a esas mesmas horas, na Biblioteca Rego da Balsa, conto en francés co ratos de Lonxe de Todo. Citas que teñen e que tiveron lugar hoxe, que teñen que ver precisamente co mes do libro, ca literatura e cas nosas bibliotecas. Unha e 20 minutos, facemos un alto no camiño, volvemos dende Vimianzo e volvemos ca programación musical do Asalto ao Castelo. Nos lo vai contar Manuel Rial.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Costeletas agulla de porco 4,95 euros o kilo. E tomate rama granel primeira 1,39 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pymes pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo.
Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Vendres 19 ás 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Noso seguinte protagonista cando se anunciaba a chegada de Manu Chao a Vimianzo ao asalto ao castelo. 27 edicións van xa, esta podería ser a bomba, pero é que xa temos o cartel musical completo. Ollo con todo o que imos poder disfrutar no asalto ao castelo desta edición do 2024. Manuel Rial, comunicación do asalto, que tal, como estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pois xa dispostos para poder disfrutar de toda a música que imos ter no Santo Castelo.
Un ansia a un lado, diría aquel.
Sí. Ahora, mira, onde estaba sonando a conta atrás, faltan 2 meses e medio, más o menos.
Sí, porque é o primeira fin de semana de xullo.
Exactamente, primeira fin de semana de xullo.
É que non teño calendario ahora mismo diante.
Sí, pensa, no, eu penso que si son 2 meses e medio da xullo con elle.
Efectivamente. Como sempre. Sí. Oye, vexo un carcelazo. Bueno, a verdade é que estades vos poñendo vos mesmos o listón moi alto. Non sei en que momento ides decir, bueno, pois xa non temos moito mellor que traer.
Bueno,
podese repetir.
Todavía noso contratista musical se dixo que había que retirarse. No, a verdad que estamos moi contentos co resultado, especialmente como xa falábamos semanas atrás, de poder traer a Manu Chao, porque era algo que levábamos anos detrás. Bueno, a verdad é que se puido completar con cartel que eu creo que é bastante variado, con estilos musicais diferentes, para idades diferentes tamén, desde pois grupos que están agora petando na música actual, grupos como Manu Chao, pois que xa son todos uns clásicos. Eu penso que se compuso un cartel ben variado, esperamos que guste.
Bueno, xa sabíamos que estarían Manu Chao, que será o único concerto de pago no Asalto, tamén que estará Boicot, hoxe xa podemos ver o resto de grupos solistas que estarán no Asalto Castelo deste ano. Mondra, Flow do Toxo, Festicultores, Monoblius, Dop, Sune, Úmense, a Boicot e a Manu Chao. Non teño aquí carteles anteriores, pero podemos decir que temos máis actuacións que noutras edicións.
O que pasa é que neste caso, pues, o que fixamos foi reunir as actuacións que temos en número, ben sendo o mesmo que tiñamos anos anteriores, pero sí que estamos dando máis importancia a un concerto que a veces pues, queda un pouco esquecido, como son o concerto que se fai na Praza do Concello. A parte dos concertos que temos o venres pola noite a beira do castelo, os concertos que temos no propio campo da festa do sábado pola noite, pois tamén a música tanto inunda as rúas, como tamén temos un concerto no Praza do Concello, que neste caso pois, vai ser o de Flor do Toxo, que vai estar ali abrindo realmente a un serán musical con toda a música que nos vai levar despois o concerto de Manu Chao acústico.
Bueno, temos moita actividade musical, temos moita actividade gastronómica, temos historia, obviamente, non sei que esquecer que o Asalto ao Castelo é unha festa histórica, pero temos moito do que poder desfrutar esa primeira fin de semana de xullo. Adiántanos un pouco do que imos poder disfrutar, que é o que representa cada un destes grupos que estades a anunciar.
Sí. Pois, a verdade é que un dos grupos que estábamos tamén deseando anunciar era Mondra, ese grupo que tamén puidamos ver na Muiña de Vimianzo, que a verdade é que gustou moito, e quixemos volver a traerlo a Vimianzo, neste caso ao Asalto Castelo. Mondra, como sabedes, pois reúne a música tradicional, dándolle xa un aire máis pop, máis electrónico. Monolios Dop, pois tamén, tanto Monolios Dop como Festicultores repiten respecto á edición pasada. Monolios Dop, o ano pasado, pois non puido concluir o concerto porque empezou a chover un pouco. Entón este ano, pois damos a oportunidade de que acabe o concerto.
Que se desquiten.
Exactamente, de que se desquiten e poder disfrutar con eles. Un grupo que sempre pois fai bailar, sorprenda que non coñece, é moi divertido, son letras, moitas delas baseadas en humor, a verdade é que gusta moito, volvemos a traer a Monolios Dop e tamén a Festicultores, que o ano pasado pois teron un concerto destes que nunca sabes cando van terminar, xa se fixo de día, cando acabou o seu concerto, e anima a calquera. Despois hai unha persoa que volve, que non o seu grupo, porque o grupo despediu-se dos escenarios precisamente a inicios deste ano. O grupo é Uncha, o grupo vasco, pois que era dos grupos de maior éxito que hai nestes momentos no País Vasco, e a súa unha das súas cantantes, que se chama Sune, e a que ven a Vimianzo precisamente a presentar o seu proxecto en solitario, eu creo, sen dúbida, que vai ser o primeiro concerto que vai dar en Galicia, de feito, para presentar o seu proxecto. De feito, nin Euskadi ainda presentou, ainda acaba de presentar o seu primeiro single, así que imos ter a sorte de ter a primicia.
Ben.
E se queredes ver a escoitar a cantante de Uncha, a cantante de Sune, pois vai estar no Salto Castelo.
Bueno, pues non se perdan, xa non se perden. Esta 27ª edición do Asalto Castelo, xa temos o cartel completo en canto a actuacións musicais. E despois do resto, pues xa iremos falando, porque temos moito que contar, obviamente.
Exactamente.
Temos moito que contar.
Por exemplo, hai pouquiño que estábamos dicindo que todas aquelas parroquias da comarca da Terra de Soneira que queiran vir o desfile das Semanas Parroquiais, pues que está aberto nestes momentos o prazo para poder irse inscribindo. De feito, xa recibimos contacto de alguna parroquia que nova, que así que estamos moi contentos de poder seguir sumando parroquias que ainda non estaban representadas no desfile da Terra de Soneira, así que nada, eso, podes contactar con nos a través das redes sociais ou tamén ca persoa que leva este tema que son eu, así que...
Nada, chamada Manuel.
Sabedes quen son, sabedes onde estou, e se non tamén vos irei chamando nas próximas semanas.
Bueno, pois pues, eso. Imos ter tempo de seguir falando de toda a actividade que hai en torno ao Salto Castelo. Hoxe apetecíanos falar do que vai ser o programa musical. Despois do resto dedicaremoslle un bo anaco, porque temos nada, moitísimo do que disfrutar en Vimianzo a primeira fin de semana de xullo. Manuel Rial, como sempre, moitas grazas por contarnos todo isto.
De nada.
Vainos soltando máis novidades.
Lembrade que están as entradas de marcha a venda.
É verdade. Xa están.
Estamos acercándonos a mitad do aforo vendido, así que...
Wow, sí. Ay, mira. Bueno, xa sabíamos tamén, ¿no?, que iba a ser isto rápido.
Sí, no, a verdade que estamos contentos co ritmo. Como sabedes, pois é necesario tamén, para poder sufragar e traer a estes grupos, pois tamén esa entrada. Bueno, acabamos de saber, aparte onte, que esgotou as súas entradas completas en Valença do Miño, que era un dos concertos que tiñamos tamén así máis próximos, así que, pois, pues, nestes momentos, pues, tedes esa oportunidade, así que non a desaproveitedes de ver a Manu Chago en Vimianzo. Na web asaltocastelo.gal, pues, podedes encontrar as entradas.
Bueno, pues, xa saben, acabo de decirlo o propio Manuel Rial, a metade do aforo xa vendido, o sea, xa que espabilando. Manuel, escoitámonos. Ui. Bueno, pues ya despido a Manuel Rial, que parece que parece que perdemos a conexión. Primera fin de semana de xullo, 27ª edición do Asalto ao Castelo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso, liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Todos os vendres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E por suposto non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha e casi 38 minutos da tarde, a esta hora viaxamos a Ponteceso para falar con José Luis Grobas, imos con informática de cabeceira. Que tal, Grobas, como estás?
Moi ben, aquí disfrutando do solete.
Do solete, facía falta, fai aire, eso sí, ollo.
Fai vento, onte estuvemos no parque con neno pola tarde, madre mía, era para sair volando, mas un aire frío.
Que pasada.
Un aire moi frío.
Eu fun patear pola tarde un anaco, non fun quen de entrar en calor, con eso xo digo todo.
Eu estou salindo a pasear o canque, que me vexa, claro, vas dentro do coche, fai metis e fai calor. Non dá aire, fai calor. Eu iba co abrigo, a capucha posta, para tapar as orellas.
Sí. Bueno, pero polo menos temos ceos, bueno, aquí ahora mismo, en alternancia de nubes e claros. Que chaves.
Bueno, está ben.
Eso. Pero bueno, que irá abrindo, ¿eh? Teremos unha tarde, bueno, para salir a dar un paseo. Unhas pedras nos petos, quen dixo medo. Oye, si, xa ven esto de Twitter, que anda Elon Musk, a ver, por unha banda está ben, pero por outra, o que quere recaudar, claramente.
Sí, recaudar máis que unha medida que non ten demasiado sentido, porque, por ejemplo, a ver, ponemos un pouco de contexto aos ointes, unha das medidas que quere implantar Elon Musk que como dar un tempo de 3 meses ás novas contas para poder empezar a tuitear, ¿no? Vamos a falar de contas gratuitas.
Bueno, Twitter, eu sigo chamando Twitter.
Sí, Twitter. Despois está quen pague, que se salta esa restricción, obviamente. Pero, bueno, a maioría da xente en Twitter non paga, entonces, pues, a medida afecta, que non paga, se abre unha conta hoxe, pois, pues, van, ter, digamos, podes ler xente, seguir a xente, todo, pero non podes publicar hasta que pasen 3 meses. Pero non me parece moi efectivo porque as granxas de bots, todo eso que xa existe, O sea, non...
Sí.
E aparte que eu creo que é moi fácil de...
Xa que estamos, claro, para explicar a xente, que son, o por repetilo, que xa o comentamos máis veces, os bots.
Vamos a ver, un bot é unha conta que funciona de maneira automática. Vale, por exemplo, cando entramos en Twitter, por exemplo, pues, é unha red social en a que a xente está falando de cousas, non é como Facebook, para que non o conoza. Facebook, nos aí publicamos, tal, pero Twitter, como que ti publicas unha cousa, outra persona outra, Twitter, nun lateral, dicho, oye, ahora mismo estás falando disto, estás falando disto, tal, porque son os términos máis usados no país, na zona, tal, bien. Un bot que é unha conta que se usa para publicar contenido, para tal. Non todos os bots son malos, no. Vale, porque hai bots que funcionan mal. Por exemplo, nós podemos facer un bot que todos os días pola mañá nos publique que tempo vai facer no noso pueblo. Claro. Unha persona pode estar interesada en eso, sigue, entón todos os días pola mañá yo chego a un Twitter dicindo un tweet donde que pues, hoxe vai chover ou hoxe vai facer frío e tal. Que pasa? Que tamén se pode usar como a todo para facerlo mal. Por exemplo, para atacar a unha persona cando nun momento dado insultar tal demais, pois en vez de facelo con contas de verdad, faise con bots, que ademais, en vez de facelo unha vez cada un, como xa automático se pode programar con ordenador, podes lanzar un ataque de 50.000 personas insultando a alguén ao mesmo tempo, tal, que é basicamente o máis usado.
É o máis, por desgracia, é o máis usado.
Unha para meterse, para insultar e tal, e outro para difundir noticias falsas. Que isto é, quizás sea ahora mismo o problema máis grande que ten Twitter, as redes sociales en general. Que, por poñer un exemplo, que se montou a semana pasada un pifostio grande en que había unha señora que se chamaba Begoña Díaz.
Ay, sí, Begoña Fernández.
Como, non sei no, os apellidos.
A muller de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, a muller de Pedro Sánchez.
Tiña o mesmo nome.
Claro, Begoña García Fernández. O
Begoña,
así,
sí.
Begoña García Fernández.
Uy, fóiseme. Sí, ¿no? Begoña ahora, Fernández. Ahora. Begoña Fernández.
Sí, Begoña vale, Fernández. Vale. Bueno, pues resulta que en España hay 5 personas, eso podemos lo mirar. Hay nuestro no INE, hay una página web en la que podemos mirar canta gente en España ten exactamente el mismo nombre y apellidos que nos. Vale, y ahí normalmente es muy difícil ter un nombre único, sobre todo cando tes uns apellidos como son o dela, que creo que son García Fernández, que son dos apellidos máis comuns que hai en España. Entonces, alguén se fixo eco de que nunha web onde se poden consultar as subvencións que recibe a xente tal, había unha subvención a nombre de unha tal Begoña García Fernández que tiña o importe oculto. Que pasa? Que esa Begoña García Fernández non era a muller de Pedro Sánchez, senón unha señora que ten un mesón en non sei donde, en Burgos, creo, unha cosa así. Pero, automáticamente, un medio de comunicación, por chamar de alguma maneira, un periódico digital destes que sacan noticias inventadas, sacou a noticia. Sí que é verdad que les fixeron o ben, de maneira que eles en ningún momento din que esa señora sea a muller do presidente, pero van a entender, evidentemente, falan da muller do presidente, entonces unha lectura en diagonal, que é o que fai agora a xente das noticias, quedaste con que a muller do presidente recibiu unha subvención e tal, e como se fai para que eso chegue a todo o mundo? Pois contratas un ejército de bots, que o que fan é empezar a compartir esa noticia en Twitter, hasta que ao final acaba chegando a todo o mundo. Empezala a ver por todos lados e tal, pois para iso é un bot, para difundir contenido falso ou para atacar al gen ou tal. Entonces Twitter desde fai anos quere loitar contra isto, quere limpar un pouco, bueno, quere, é o que fai ver.
É o que fai ver, o que quere ver. Begoña, Gómez Fernández, perdón.
Gómez Fernández, exacto. Que pasa? Cal é o problema disto? Que cando son usados para o que non nos interesa é o mal, pero cando son usados para o que alguén lle interesa, é unha ferramenta, é unha ferramenta moi potente. De feito, hoxe en día, dentro de anos, haberá juicios, se consiguen enjuiciar a alguén, pero Brexit ganou porque houve unha campaña en internet brutal, con noticias falsas, con bots.
Para o Brexit o o problema polo que se levantaron as alarmas realmente?
Claro, fue, porque aí
quero pensar que sí, ¿no? Que a raíz do Brexit se empezou a tomar todo isto bastante máis en serio, ¿no?
Xa había como, o sea, co do Brexit, co tema dos bots e tal, pasou un pouco o mismo que está pasando ahora co tema de Irán e Israel e tal, que é como sabíase que había xente influenciando campañas electorales en países latinoamericanos, bueno, aí non pasa nada, pero de repente, cando xa outras aí ao lado da porta, é un país, entre non, sona mal, pero entre comillas, o que nós nos dicimos civilizado, que esas cousas aquí non pasan e tal, e de repente xa hai pruebas fehacientes de que
ollo, perdona que se interrumpa, que o de influenciar non está mal, sempre cando non se utilice mentiras falsas, o sea, noticias falsas e estas cousas, vale?
Claro, claro,
porque todo o mundo pode intentar arrimar a asco a súa sardiña, vale? En esto estamos de acordo, después estará quen compre ou non compre o que estás intentando vender, pero claro, si o fas a través de artimañas,
como claro, aí está o problema, cando se usa información falsa, o medo, todo para influenciar a unha persona. Sábese perfectamente que se usaron técnicas de, o sea, aparte, o problema ahora dos bots é que mezclamos bots. Antes era como os mensajes estes que nos chegaban por correo. Fai 20 anos todos os mensajes eran iguales. Era un nigeriano, sobrinho dun rei que acababa de heredar, sí, tal e cual. Bien. Pero ahora mismo, a isto arrimamos a inteligencia artificial, e de repente temos mensajes totalmente personalizados, enfocados en nós, que van a tocar o que saben que teñen que tocar, para que no último momento cambiemos o voto, para que votemos o que les queren que votemos, porque che tocan aquelas dúas cousas, porque hai un perfil tan concreto de ti en internet que son capaces de decir a esta persona para que non lle vote a esta persona é está a tope con este político. Menos que lle pode,
a ver, se me ocurre, por exemplo, ¿no? Esta persona que podría estar votando a tal político resulta que é un amante dos animales. Imoslle contar que este tipo que pretende votar pretende exterminar os animales. Por poñer un ejemplo. Sendo isto mentira.
Entonces cambias no último momento, cambia el voto. Pues eso pasó.
Por poner ejemplos, oye, no queremos decir que esto estamos contando, que sí, esto estamos contando sucederá en realidad, pero podría ser.
Claro,
podría
hay gente que en Reino Unido, primero que nada más salir o sí, hubo mucha gente que dijo, ostras, que voté que sí porque pensé que no iba a salir. Que eso también, cuidado, eso también es bueno, sí.
A mí fai moita gracia, ti biches ahora xa fai tempo, cando foi o de Argentina en Milei, a rapaz, isto hai que explicarlo, hai que facer pedagogía con estas cousas e hai que divulgar máis sobre como funcionan os procesos electorales, vale? A rapaza esta que debía ter 18 anos, era a primeira vez que votaba, que votou a Milei pensando que era como en Gran Hermano, que o que máis votos ten é o que se vai fora. Eliminaba, sí. Salía chorando a rapaza dicindo, yo le voté...
Bueno, pero... Pero
hay que explicarlo, porque... cuando hay unas elecciones normalmente gaño que más votos ten y tal, vale, no es para eliminar, ¿no?
Esto que se vino, o que se vino esto que no cole a ciertas edades, ya debería de haber un par de horiñas a semana de explicar, cosas que nos vamos a encontrar cuando nos van a votar fuera, pues qué cosas vamos a encontrar, oye, pues vas a encontrarte con dentro de poco que tienes que ir a votar, qué significa ir a votar, basta, qué pasa. Que ahora estamos nun momento que de repente, como nun colegio, se fale de ir a votar.
Ahora vou quedar en guai, entendes? Porque eu todo isto aprendino en clases de ética e moral.
Pues está ben, claro que está ben. É moi complicado.
Entonces, vou quedar ben porque é unha asignatura tan denostada e a min fíxome tanto favor que queres que che conte?
Sí, porque ao final son cousas que nos vamos a encontrar no día a día e que ninguén se para a explicar, porque todo o mundo dá por sentado que todos sabemos o que tal, o que todos sabemos ahora o debate este que hai, non? É que o a xente debería de cobrar o total, devolvelo e tal e cual, na miña nómina pon o coste total da empresa, eu xa sei o que lle estou costando a empresa, non faz falta que me ingresen a min os cartos para tal, o único que crearía eso sería pues un huevo de xente que
non devolvería os cartos.
Que non devolvería os cartos e teríamos a un cuarto ou un 30% do país endeudado con Hacienda.
Que seamos serios con estas cousas, porque hai xente a día de hoxe que non sabe para que valen os impuestos, vale? O sea que algún ou algunha, si lle diste que ten que devolver unha parte do que cobra para pagar os gastos sanitarios, etc, etc, digo cheu que hai xente que aínda non contempla isto, que non sabe
que...
E volvemos ao mismo, porque non se explican as cousas.
Claro, pero aquí volvemos ao tema, mira, aquí tamén volvemos ao tema dos votos. De repente, decídese, quen sea, donde sea, cando sea, decídese, ahora hai que falar disto, ahora hai que falar disto. E de repente, un clip de un señor... Neste caso, o clip é de Figaredo, de Vox. Nun señor que, entre 100.000 clips que hai cada día da sesión de congresos, de todas estas comedias, das ahora que incluso vemos na tele as comisións de investigación e tal, de repente un clip se fai o que lle chaman viral. Eso non é casualidade. Eso é, queremos que se fale desto. Que hai que facer para que se fale desto? Pois un ejército de bots, 100.000, 200.000, medio millón de bots, van a empezar a retuitear, a publicar e tal, e ao final o que fan é romper a red social. O sea, a red social, en vez de representar orgánicamente o que se está falando, que non é tal, de repente digo, ostras, está todo o mundo falando desto, pero non é orgánico, non é de verdad. Entonces, aí está o problema, ahora todo o mundo está falando desto, por un lado, pois é un pouco tamén os empresarios luchando por... E non generalizo, falo de os empresarios que non están de acordo con que moitas veces se fale mal das condicións de traballo, tal e como, joga, para que non se está vendo que nos pagamos polos empleados. No, o problema non é ese, o problema é o empresario que hoxendía sigue querendo que traballes 12 horas polo precio de 8 e asegurándote 4. Ese é o empresario que ten un problema, é o que non está de acordo. Ahora, un empresario normal sabe que a súa empresa ten que pagar X pasta por un empleado, que aí se non dá para iso, pois mal... non hai ningún problema. Os sueldos poden ser millóns ou peores, pero mentre pagues o que toca, non hai fallo. Pero sí que é unha maneira de darlle a volta. E para iso se usa un ejército de bots. De repente desvías a atención das condicións de traballo do empresario ao Estado, que a culpa é do Estado por cobrarse impostos. Para que non hai ningún país no mundo que non cobre impostos.
Sí.
Dubai, non sei,
é mellor. Sí, algún habrá, non o sei. Dudo, ainda así eu dudo, ainda así eu dudo bastante.
Pero bueno, mucho, que ao final é unha ferramenta. As redes sociales loitan contra isto porque quen teña os cartos, a infraestructura e o poder de mover ejércitos de Vox pode tumbar un país enteiro. O sea, en Estados Unidos están todo o día abofetadas con Rusia porque Rusia ten un ejército de hackers e de bots moi grande. Irán tamén. Hoxendía as guerras, ainda que nos parece que por desgracia volven outra vez os petardos, pero a guerra la vas facendo moitos anos por detrás, influindo en gobiernos externos, tal, porque hai intereses, porque hai cartos, porque hai o de sempre. Twitter é das que máis daño fan porque manipula moito a opinión da xente. Entonces, os bots, tal. A noticia é que Elon Musk quere loitar contra isto, pero é unha medida bastante absurda, porque que non se pode registrar xente. Da mesma forma, o sea, registran ahora 1 millón de usuarios, e deixanos aí 3 meses, e dentro de 3 meses actívanos para que podan publicar. Non ten moito sentido.
Quedan aí latentes, tampouco.
Para definir que se unha persona publica 17.000 tweets en unha hora, esa persona non é un ser humano. Eso sería moi fácil de comprobar.
Oye, temos 3 minutos para falar de Prime Video, que efectivamente xa mete publicidade.
Xa mete publicidade, 2 anuncios para ser por hora, non son moi grandes, tal, pero bueno, xa é unha mierda estar pagando un servicio que xa metan anuncios. Eso por un lado.
Eso por un lado.
E hai un truquito para velo sin anuncios.
Aí vamos co truco, esta información práctica.
Truco legal, vale, vou do truco
para,
legal.
Para, vou facer un redoble de tambor. Prime Video, mete publicidade, 2 anuncios por hora. Hai como evitar isto?
Por ahora, non lle meter un man a, digamos, o que é offline. Que sería, pois eu estou vendo a peli de, vou dicir, a de esta Fallout que saliu ahora, descargo a serie inteira e vexo offline.
Claro.
En vez de ver en streaming, vexo offline. Entonces, no offline por ahora non hai anuncios. Non creo que tarden.
Aproveiten ahora.
Nada, un minuto rápido para a última. Resulta que outro día estuveron a punto, 28 de febreiro, de chocar, bueno, outro día, fai un mes e pico, de chocar 2 satélites un ruso e un americano estuaron a punto de chocar, están a un altitud de 608 kilómetros, e pasaron, a ver, cando hai avisos de tal e cual, normalmente son distancias de centros de metros, kilómetros, tal. Estes pasaron a 10 metros un do outro.
Ollo, en todo espacio, claro. Que non hai espacio no espacio para pasar a 10 metros un satélite do outro.
Pero é que o problema disto non é que choquen dous satélites e quedemos sin eles, que ese é o menor dos problemas. O problema disto é que se chocan dous satélites, genérase unha cantidad de metralla e de trozos de satélites que xa non teñen unha, digamos, unhas órbitas conocidas, senón que de repente temos, por oñer un número, 1000 trozos de cacharro espacial dirigíndose en todas as direccións a unha velocidade de la leche, porque recordemos...
Aí, como se chama a peli? Digo xo
despois. A do Gravity, creo que...
Gravity, sí. Peliculón.
E Interestelar volve aos cines agora en octubre, creo así, por cumplir os 10 anos. É unha película que non a vira recomendo ya.
Efectivamente.
Pois ese é o problema, que de repente temos un mogollón de fragmentos de satélites e podese crear o que chaman o síndrome de Kessler, que sería como un efecto dominó de os trozos deste satélite rompen outro en 1000 trozos que rompen outro e en X meses teríamos unha nube de trozos de satélite reventando todo e teríamos unha órbita totalmente inutilizable. Ese é un riesgo que está aí, que de feito hai moitas investigacións en os satélites novos xa teñen un sistema para, digamos, destruirse, caer da órbita e volver a caer á Terra. Pero os antigos moitos non, están aí ou va para fora, e hai que están inventando de alguna maneira ou de recollelos, ou de desviálos, ou de sacalos de órbita cando quedan fora de uso, porque eso é un vertedeiro espacial muy valioso.
Ti imaginaste ir ao espacio e salir a dar unha volta espacial que che bata un bicho destes na cabeza, un anaco destes, unha pedrada, e que che dé unha pedrada no espacio na cabeza?
No, é que escuita, é que hai un tema, porque a xente son destas cousas que son moi físicas e tal, a min estas cousas flipanme. Están os satélites, digamos, que están dando voltas ao redor da Terra, cada un na súa dirección, e despois están os geoestacionarios, que son os dos GPS, por exemplo, que giran no mismo punto, vale, da Terra. Entonces, se nós nos movemos, por exemplo, en relación ao centro da Terra, non me acordo ahora, 1500 km por hora, o mellor ese satélite que está a 600 km de nós, móvese a 15.000.
Claro.
Claro, en relación a outro, estamos falando de que de repente un cacharro ven hacia ti a 8.000 km por hora. O sea, aí non hai... de feito, hai veces que hai na estación espacial, xa pasou moito, que un resto de algo que non se pode localizar porque é do tamaño dunha tuerca e non se pode ter monitorizado, perfora a Estación Espacial Internacional, e de feito sabes que hai certos tamaños que entraría por un lado e saliría polo outro sin problema ningún, porque todo vai a tantísima velocidade que ese é o problema, que se vai todo a mierda 0.5. Así que, bueno, estamos ben, pero non estamos tan tranquilos.
Bueno, pues eso, que temos xa unha especie de corral do redor do planeta. Que
sí, además, que está mandando a razón de 30 cada día.
Que barbaridade. En fin, bueno, pues nada, ten cuidado con los paseos espaciales, Grobas.
Sí,
muy bueno, cuídate mucho. Escuchamos la semana que viene. Chao, chao.
El paso del tiempo, una guillotina, una trituradora de sueños. Y de cada año, una declaración de rendición sin condiciones.
Bueno, nos quedamos menos de 2 minutos para chegar ao final deste Voces de Bergantiños de mércores. Xa perdín hasta o día no que estaba. Mércores 17 de abril. Nada, a menos de 2 minutos imos poñendo o punto e final do programa de hoxe. Disfruten da tarde, volveremos mañá a partir das 12 do mediodía. Un saúdo de Fran Rodríguez. Chao, chao.